Здравейте, приятели! Отново сте с единственото предаване, което системно ви осигурява изучаване на Библията. За нашия 5-годишен период, вие можете да се запознаете с всички книги от Свещеното писание. В миналото предаване завършихме изучаването на книгата на пророк Даниил, а сега започваме посланието към евреите. Както забелязвате, правим един голям скок във времето на написването на книгата, така също и скок по отношение на раздела и категорията, в която се числят. Това предаване тази вечер има за цел да ви запознае и въведе в съдържанието на книгата «Послание към евреите». Посланието към евреите е толкова важно, че го поставим редом с посланието към римляните. Има някои прекрасни тълкования, написани от други хора, и реших да цитирам някои от тях, които представят посланието към евреите по най-добрият начин. Кембъл Морган в последното Божие слово до човека казва: писмото до евреите има особена стойност по-настоящем, тъй като днес се шири едно разбиране за Христос, което е по-ниско от това на Новия Завет. Най-доброто, което можем да кажем за човешкото естество е, че когато се появи ситуация, чието разрешение се състои единствено в това някой да даде живота си за своите приятели, рано или късно със сигурност ще се появи някой герой и ще пренесе себе си в жертва. Някой Сократ да изпие отровата и някой си Христос да увисне на Голгота. Това са думите на един съвременен автор. Не ви ли звучи това като близко до богохулство? Да поставиш Христос заедно с някои хора, макар и прославени. Отношение, подобно отношение към Него се разминава с представата за Новия Завет, но и напълно противоречи на това, което се заявява там относно уникалността на Неговата личност. Доктор Петингел в книгата си «В света е светих», кратко изучаване на посланието към евреите, набляга на нещо друго в началното си изявление. От Адам до Моисей, в продължение на 2500 години, и от Моисей до Малахия, в период от 1100 години, пророците са говорили от името на Бога към човеците. Но в края на 3600-те години откровение за Бога, това е било само частично. След затиши от 400 години, когато се бе изпълнило времето, Бог изпрати сина си и в този син откровението за Бога е съвършено. Ето и още едно въведение към посланието до евреите, което е взето от книгата на English «Изучаване на посланието към евреите». Посланието към евреите е една от най-важните книги на Новия Завет, заради това, че съдържа някои от основните доктрини на християнската вяра. Също е и книга с невероятна логика и красота. Четейки я, човек вдишва от самата небесна атмосфера. Изучавайки я, той се храни със силна духовна храна. Прибъдвайки в нейното учение, той преминава от незрялост към зрялост в познаването на Христовата истина и на самия Христос. С други думи, това е усъвършенстване. Ето и още едно негово изявление. Темата на посланието към евреите, единствената книга в Новия Завет, която представя нашият Господ в неговото първосвещеническо служение, е върховната прослава на Христос, Божият син и човешкият син. Обръщам се и към четвърти автор, сър Робърт Андерсън. В една от своите книги той казва: Църквата на земята е истинската лоза, това е дръзката и нечестива лъжа на отстъпничество. Че тя е маслиновото дърво е заблуда, споделена от болшинство християни. Учението на писанието обаче е съвсем ясно. Христос е лозата, а Израел е маслиновото дърво, защото не е отхвърлил Бог людите си, които е предузнал. Посланието към евреите дълго време не е било приемано от Западната църква и причината за това е следната. Църквата е искала да заеме мястото на Израел. Тя възприема всички обещания, които Бог дава на Израел и ги отнася към духовното, като ги прилага за себе си и отхвърля Божията цел за народа на Израел. Затова в онези ранни дни църквата е била голяма степен антисемитски настроена и е преследвала евреите. Затова да се каже, че Бог е приключил работата си с народа на Израел е груба грешка и тази книга ще ни помогне да разберем важната истина, че евреинът си е евреен и когато той стане християнин, пак си е евреин. Когато човек стане Божие дете, това изобщо не променя неговата националност, а го поставя в едно ново тяло от вярващи, наречено църква. Днес Бог призовава както от евреите, така от езичниците люде за своето име. Бог ще продължи да изпълнява намерението си за народа на Израел, изпълнявайки всичките си обещания към тях и чрез тях към езическия свят по това време. Човешкият автор на посланието към евреите винаги е бил един спорен въпрос. Едва ли има друга книга, чието авторство да е повече дискутирано и чиято благовдъхновеност да е поставена повече под съмнение от тези на посланието към евреите. Макар някои версии на Библията да са озаглавили това послание посланието на апостол Павел до евреите, все още не е изяснено авторството на посланието. Ако сте запознати с литературата за писанията, тогава знаете, че няма единно мнение за това, кой е автор на посланието. Има много разногласия по този въпрос. Нито Джон Калвин, нито Мартин Лутър са приемали авторството на Павел, както и много други в миналото. От друга страна, има и други, които приемат Павел за автор на посланието към евреите. Но човешкият автор не е важен. Важното е, че посланието към евреите е част от Божието вдъхновено слово. Въпреки, че авторството на Павел не може да бъде категорично доказано, съществуват достатъчно доказателства, че именно той е автор. Има вътрешни и външни доказателства, които подкрепят авторството на Павел. В 10 глава, 34 стих, се казва, че е бил в окови. Също така, в 13 глава, 24 стих, се казва, че пише от Италия. В 13 глава, 23 стих, се разбира, че негов спътник е Тимотей. Начинът на писане е типичен за Павел. Има основателна причина, вероятно, Павел да промени стила си на писане и да не посочи името си в посланието, така както прави в останалите си послания. Но по-късно, в следващите ни предавания, ще се спрем на този въпрос. Датата на написване е от особена важност за посланието към евреите, поради спора за авторството. Много дори сериозни учени са приели, че то е написано през 85-та или 86-та година. Но докато човек чете това послание, стига до заключението, че храмът в Ерусалим все още не е бил разрушен по времето на написването му. Това означава, че то трябва да е било написано преди 70-та година след Христа, тъй като Тит разрушава храма през 70-та година и апостол Павел вече е отишъл при Господа по това време. Така че приемаме, че посланието е било написано от апостол Павел преди 70-та година, вероятно 66-та или 67-та. Стилът на посланието е най-литературният в целия Нов Завет. Той е изпълнен с цитати от Септуагинтата. Характеризира се с богат речник и точно използване на гръцкия език. Уилям Макдоналд казва: «Макар това послание да е много еврейско, в известно отношение, близко до книгата Левит, предупрежденията за опасност от отдалечаване от действителността на Христовата смърт към една обикновена ритуалност са били винаги необходими на християнския свят. От тук и огромната важност на тази книга. Колерич казва, че посланието към римляни разкрива необходимостта от християнската вяра, а посланието към евреи разкрива превъзходството на християнската вяра. Тази идея, която прозира в цялото послание, е изразена с употребата на сравнителната степен «по-добър», която се появява 13 пъти. Посланието към евреите ни казва, че Божият закон е добър, но благодатта в Христос е по-добра. И че славата, която предстои да дойде, ще бъде най-доброто. Посланието към евреите не представя това, което е наистина по-добро. Думата съвършен се появява 15 пъти, заедно с сходни нейни думи. Това е послание, което ни предизвиква. Думата «нека» се появява около 18 пъти. Два стиха особено и ясно ни предават идеята за този по-добър начин. В третата глава, първия стих се казва: «Затова, святи братя, участници на небесното звание, размислете за апостола и първосвещеника, когато ние изповядваме Исуса. Ние сме предизвикани да размислим за него». След това в 12 глава, 3 стих откриваме друго предизвикателство. Размислете за този, който издържа от грешните такова противоречие против себе си, та да ви не дотяга и да не ставате малодушни. Точно това ще направим, докато изучаваме посланието към евреите. Това е най-важното, което всеки може да направи. Ние сме предизвикани също така и от глава 11, главата на вярата. И виждаме каква трябва да бъде нашата вяра и каква не е. В един по-общ план писмото до евреите засяга темата за голямата борба, до която води напускането на една религиозна система заради друга. Но проблемът, който разглежда това послание, не е само напускането на една стара система и заменянето й с някоя нова със същата стойност. Проблемът е отказването от юдеизма заради Христос, което, както авторът показва, означава оставяне на сенките заради същественото, ритуала заради реалността, приходното заради окончателното, временното заради постоянното, или, накратко казано, доброто заради най-доброто. Проблемът също така означава оставяне на популярното заради непопулярното. Оставяне на мнозинството заради малцинството. И всичко това предполага едновременно натрупване на множество сериозни проблеми. Писмото е написано до хора с еврейски произход. Това са били евреи, чули Евангелието, проповядвано от апостолите и другите християни през ранните дни на църквата, видели великите чудеса на Святия Дух, потвърждаващи посланието. Те са откликнали на благата вест по един от следните три начина. Някои са повярвали в Господ Исус и са преживели истинско обращение. Други са изповядали на думи, че са християни, кръстили се и са се присъединили към местни събрания. Но на практика те са останали неновородени. Трети директно са отхвърлили посланието за спасението. Посланието до евреите се занимава с първите две групи – истински спасените евреи и онези, които всъщност не са повярвали, а само са придавали вид на християни. Когато един юдеен оставил вярата на своите предци, на него гледали като на отстъпник, ренегат, и го наказвали с една или няколко от следните санкции: лишаване от семейно наследство, отлъчване от общността на Израел, загубване на работното място, морален и физически тормоз, публично усмиване, затвор, дори и мъченичество. Почти можем да чуем евреите от първи век, представящи всички тези слави на тяхната древна ритуалистична религия и питащи се след това насмешливо: какво е това, което вие християните правите? Ето, ние имаме всички тези неща, а вие какво имате? Нищо повече от една обикновена горна стая, маса, хляб и вино. Вие сте оставили всички тези красиви неща и сте приели тези прости. Посланието към евреите представлява отговор на въпроса «Какво имате вие?». С една дума отговорът е Христос. В Него ние имаме един, който е по-голям от пророците, един, който е по-голям от ангелите, един, който е по-голям от Моисей, един, който е по-голям от Исус Навиев, и един, чието свещеничество е по-висше от това на Аарон, един, който служи в по-добро светилище, един, който е посредник на по-добър завет, един, който е преобраз на всичко в светилището и на завесата, един, чието жертва за грях, пренесена наведнъж за винаги, е по-висша от непрекъснатите жертвоприношения на волове и овни. Също както звездите престават да се виждат, когато изгрее по-ярката светлина на слънцето, така и образите и сенките на юдеизма избледняват и загубват своето значение пред по-голямата слава на личността и делото на Господ Исус. Трябва да се признаем, че в посланието има някои трудни за разбиране неща, но сладостта, която ще изпитаме, докато размишляваме върху него, ще ни възнагради за положените усилия. Сега ви представям един кратък план или изложение по точки на цялата тази книга. Първо римско. Христос по-добър от Стария Завет. Това е големия раздел, обхващаш първа до десета глави. Това е доктриналният раздел. Под точка А. Христос превъзхожда пророците. Глава първа, първи до трети стих. Под точка Б. Христос превъзхожда ангелите. Глава първа, от четвърти стих до глава втора, 18 стих. Под точка В. Христос превъзхожда Моисей. Глава трета, първи стих до втори стих на глава четвърта. Тук е опасността от съмнение. Под точка Г. Христос превъзхожда Исус Навиев. Глава четвърта, от трети до 13 стихове. Под точка Д. Христос превъзхожда свещеничеството на левитите. 14 стих на глава четвърта до 28 стих на глава седма. Първо, арабско, нашият велик първосвещеник. Второ, определение за свещеник, глава 5, първите 10 стиха. Трето, Христов, нашият първосвещеник, почина Мелхиседеков, глава 7, от 1 до 28 стихове. Под точка Е, Христос като наш първосвещеник служи в по-висше светилище и на по-добър завет, основан на по-добри обещания. Глава 8, първи стих до глава 10, 39 стих. Първо арабско, истинската скиния, глава 8, първи до 5 стихове. Второ, новият завет, по-добър от стария, 6 стих до 13. Трето, новото светилище, по-добро от старото, глава 9, от 1 до 10 стихове. Четвърто, по-превъзходна жертва, глава 9, 11 стих до глава 10, 18. И пето, насърчение, глава 10, 19 до 25 стихове. Второ римско. Христос носи по-добри облаги и задължения. Обхваща 11, 12 и 13 глави. Това е практическият раздел. По точка А. Вяра. Глава 11. По точка Б. Надежда. Глава 12, от 1 до 29 стихове. Първо арабско, християнското състезание, стихове 1 и 2 на глава 12. Второ, вярващите сега са в състезание и конфликт, глава 12, 3 до 14 стихове. Под точка В, любов, глава 13, от 1 до 25 стихове. Първо арабско, тайният живот на вярващите, глава 13, 1 до 6. Второ, социалният живот на вярващите. 13 глава, 7 до 14 стих. Трето, духовният живот на вярващите. Глава 13, 15 до 19 стихове. И четвърто, благословение. Глава 13, 20 до 25 стихове. Уважаеми приятели, тази вечер направихме въведение към посланието към евреите. Разговаряхме за проблемите с авторството, за темите и за важността на посланието. Дадахме и кратък план на посланието. В следващото предаване започваме изучаването на глава първа. Бог да ви благослови!